Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa wala wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini sudah kita lewati. Bahkan hari tasyrik 11, 12, 13 pun sudah berakhir. Kita sekarang berada di hari ke-14. Tinggal berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang penuh barokah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Kembali kita mempelajari tentang apa yang selama ini sudah kita pelajari, yaitu tentang pembahasan La ilaha illallah. Dan pembahasan kita pada kali ini adalah ingin meneruskan tentang apa yang menjadi lanjutan dari perkara yang membatalkan La ilaha illallah tersebut. Sudah kita awali pada pertemuan yang lalu, bahkan saya sudah bawakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian perkataan Ibnul Wazir, dan malam hari ini adalah kita akan melanjutkannya. Tentu sebagai pengingat bahwa berbicara tentang nawaqidu la ilaha illallah, perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah, berarti membahas perkara yang menyebabkan orang masuk ke dalam kekufuran, keluar dari keislaman. Dan resiko daripada keluar dari Islam masuk kepada kufur ini adalah murtad. Dan murtad ini berarti menghukumi seseorang haram dan tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah pernyataan dan hukum yang pasti bahwa seseorang akan menjadi ahlun nar karena dia adalah murtad. Jadi di satu sisi, para yang sekalian, kita tidak boleh ragu menghukumi bahwa orang yang sudah jelas kafirnya atau orang yang sudah jelas murtadnya, maka kita tidak boleh ragu bahwa mereka adalah kafir, bahwa mereka adalah murtad, bahwa mereka adalah berhak untuk mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di hari akhir. Tidak boleh ragu itu, kalau sudah memang jelas dan pasti. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak berhak atau belum berhak untuk itu, tidak boleh sembrono menghukumi orang dengan kafir atau menghukumi orang dengan murtad. Karena salah-salah nanti kembali ke kita sendiri. Begitu. Dan itu sudah kita bahas. Dan intinya adalah bahwa pembahasan tentang kekufuran dan mengkafirkan orang, kefasikan dan menfasikan orang, kemurtadan dan memurtadkan orang, itu adalah bukan urusan sepele, bukan urusan ringan, ya, tetapi perkara yang dia adalah harus berhati-hati, sangat hati-hati. Dan sebaliknya, kalau sudah pasti ya jangan ragu-ragu begitu. Karena masalahnya, kalau orang kafir tidak dikafirkan, berarti sama dengan kafir pada ayat Allah juga. Misalnya begini, Allah berfirman bahwa ahlul kitab dan musyrikin itu di dalam jahannam. Ya kan, dalam surat Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Ini kan ayat, Pak, betul tidak? Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Betul? Wal musyrikin, orang yang musyrik itu adalah akan menjadi penghuni jahannam, kekal di dalamnya. Tidak boleh ragu. Ragu berarti kafir, ragu dengan Al-Quran, dengan ayat. Ragu dengan ayat, kafir. Betul? Jadi ini yang harus kita pahami. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu adalah belum atau tidak patut untuk dihukumi menjadi orang yang kafir, maka tidak boleh sembarangan orang itu kemudian dihukumi kafir. Nah, jadi ini yang harus kita harus hati-hati, harus waspada. Ahlus sunnah wal jamaah selalu berada di tengah. Tengahnya itu apa? Tengah itu maksudnya adalah tidak terlalu ekstrim mengkafir-kafirkan orang, tetapi tidak terlalu loyo, tidak terlalu lembek, tidak terlalu toleran, sehingga tidak mengkafirkan orang yang memang kafir. Begitu. Ini tolong digarisbawahi. Ahlus sunnah di sini mengkafir-kafirkan orang dengan sembrono bukan ahlus sunnah jamaah, tetapi tidak tegas, terlalu toleran terhadap orang yang seharusnya sudah masuk dalam lingkaran kafir, itu juga adalah tidak benar. Para jamaah sekalian, kalau bisa malam hari ini saya ingin sampaikan apa yang ditulis oleh salah seorang ulama bernama Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Judulnya adalah Asyhadatan Ma'naha wa ma tastalzimuhu kullun minhuma. Dua kalimat syahadat artinya dan apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat dua ini. Begitu. Lalu kemudian kita akan bahas di sini ada tidak kurang dari 10 ya. Setelah 10 ini selesai, kita akan bahas satu-satu dengan dalilnya. Nah, kita akan mengambil dari buku ini, kitab ini. Kitab ini adalah ilmiah, karena dia adalah merupakan disertasi. Ya, jadi bukan tulisan biasa. Kalau tulisan biasa itu adalah semua orang bisa nulis, tapi kalau dia adalah karya ilmiah, dia mempunyai metode tersendiri. Ya, tidak bisa sembarangan. Ya. Oleh karena itu kita akan kita pelajari, tetapi malam hari ini adalah saya ingin bacakan, terjemahkan sesuai dengan waktu yang ada, 10 poin ini yang sesungguhnya merupakan gambaran global tentang perkara apa saja yang apabila seseorang mengatakan atau memperbuat satu dari 10 atau yang termasuk dalam 10 ini, orang akan terancam menjadi murtad kafir dari Islam. Nah ini tolong diperhatikan dengan seksama, sambil kita mengintrospeksi, menganalisa tentang apa yang terjadi, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para sekalian, pertama, di antara yang membuat seseorang kafir keluar dari Islam, murtad masuk ke dalam kekufuran adalah ingkaru khalqillahi ta'ala. Ingkar, mengingkari khalqillah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Liba'dil mawjudat, terhadap sebagian yang ada. Ini yang pertama, Pak. Kalau ada orang yang katanya ini sebagian yang ada di dunia ini bukan Allah penciptanya. Katakan saja misalnya bulan. Bulan bukan buatan Allah, gitu. Matahari, bukan buatan Allah. Langit betul buatan Allah. Galaksi Bima Sakti betul buatan Allah, tapi matahari bukan buatan Allah. Misal gitu. Maka orang ini sama dengan mengingkari. Karena semua yang ada di jagat raya ini penciptanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, ataupun B. 1B, isnadu ba'dit tadbir wat tasarrufi ila tabi'ati wassudfah, menyandarkan sebagian pengaturan dan peredaran apa yang ada di alam ini kepada tabi'ah. Tabi'ah itu tabiat, tabi'ah itu maksudnya alam. Wassudfah, sudfah itu adalah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada yang ngatur, tidak ada, ya tiba-tiba aja, katanya gitu. Ini manusia mati kenapa? Ya tiba-tiba mati, gitu. Kenapa banjir terjadi? Ya tiba-tiba banjir saja, itu alam lah, gitu. Jadi kalau sekarang hati-hati, menyandarkan sesuatu kepada alam, atau dia terjadi secara tiba-tiba, di luar dari pengetahuan, di luar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan ini akan membuat orang menjadi murtad. Fa inna dzalika ta'nun fir rabbi ta'ala, karena yang demikian itu merupakan celah terhadap Allah Rabbul Alamin.
Wa dzalika yunafi i'tiqadil muslimin. Dan yang demikian itu adalah mengingkari, meniadakan keyakinan yang diyakini oleh muslimin. Isbat kamal at-tasarruf lillahi wahdah, yaitu penetapan bahwa seluruh peredaran dan pengaturan yang ada di alam semesta ini adalah sepenuhnya merupakan wewenang Allah Azza wa Jalla. Jadi demikian Pak, tidak boleh ada yang mengatakan bahwa ini karena alam, ini karena tiba-tiba, ini tidak ada ya kehendak alam itu sendiri, dan pokoknya ada, apalagi kalau dia mengatakan dewa gitu, apalagi mengatakan bahwa dia adalah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor misalnya gitu kan, bukan pada Allah SWT, maka itu bukan keyakinan muslimin, itu keyakinan musyrikin. Begitu. Ini hati-hati, nomor satu, jika itu ada, orang itu sebenarnya bukan muslim, keluar dari Islam. Dua, saya tidak akan bicara dalil dulu Pak, karena nanti akan kita baca satu-satu, satu-satu ya. Jadi ini hanya global saja. Dua, ingkaru syai'in min sifatillahi, min sifatil kamali lillahi azza wa jalla. Ingkar mengingkari syai'in, sesuatu apapun, min sifatil kamal, dari sifat yang sempurna, sifat yang sempurna lillahi azza wa jalla, bahwa sifat itu milik Allah. Seluruh sifat yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah. Misalnya al-ilmu, pengetahuan, bahwa Allah mengetahui. Pengetahuan Allah itu adalah tidak ada akan yang menyamainya siapapun. Al-hayat, Allah hidup. Hidup Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Al-qayyumiyah, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluknya. Al-jabarut, Allah itu adalah maha perkasa. Was-sam'u, Allah maha mendengar. Wal-basar, Allah maha melihat. Wa inna dzalika ghayatun tanaqqusi alladzi yunafi istihqaqu ar-rabbi lil uluhiyyah. Siapa saja yang menyatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui, Allah tidak hidup, Allah tidak berdiri sendiri, butuh yang lain, Allah adalah lemah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, maka berarti Allah itu dinyatakan oleh dia penuh dengan kelemahan. Betul? Orang yang mengatakan bahwa Allah penuh dengan kelemahan atau memiliki kelemahan, maka dia adalah telah menyatakan bahwa Allah tidak patut diangkat dan distatuskan sebagai Allah. Dan ini bahaya. Dikatakan di sini adalah wa hakadza itsbatu syai'in minat naqaisi lil allati nazzahallahu nafsahu anha. Demikian pula apabila menetapkan sesuatu yang bermakna celak dan kurang, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bersih, Allah itu bersih dari kurang, bersih dari celak. Begitu. Justru dia menetapkan Allah itu misalnya adalah tidak melihat. Nah, Allah tidak melihat kan lemah, Pak. Allah tidak mendengar, berarti Allah tuli, gitu kan. Allah tidak mengetahui, berarti Allah bodoh, gitu kan. Nah, parahnya sekarang orang yang seperti itu adalah misalnya di sini disebutkan kasinah, Allah ngantuk. Wan naum, Allah tidur. Wan nisyan, Allah lupa. Wal zulmu, Allah aniaya. Wal walad, Allah punya anak. Wasyarik, Allah punya sekutu. Wa nahwiha, dan sejenis itu. Fa inna dzalika yunafil kamal. Maka itu sama dengan telah menyatakan bahwa Allah itu celah, Allah itu kurang, mempunyai kekelemahan, mempunyai kekurangan. Alladzi istahaqqa bihi Allahu ta'ala al-ibadah min jami'il khalqi.